Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af Gleðikastinu. Þetta podcastþáttur okkar í Hörðavallaskóla. Ég heiti Íris.
Ég heiti Halldóra.
Og í dag erum við með hana Helgu Björgu í heimsókn og þriðja bekk. Góðan daginn, Helga.
Takk, góðan daginn.
Og verðstu hjartalega velkomin til okkar.
Takk að verir.
Segðu okkur nú aðeins svona frá þér. Hver Helga og hvaðan kemurðu?
Já. Ég því ég fæst svona spurningu, þá annars þá hugsa ég bara alveg aftur tilbaka, því ég var barn. Sko, ég náttúru unnandi, ég hef alltaf haft gaman að vera úti og sem sagt nær mig mikið. Og ég móðir, ég kennari, ég hestakona. Já, það sé ekki bara ágætt.
Já, við erum alltaf einhverju nær. Og við ætlum að vinda okkur í hraðaspurningar. Ertu tilbúin í þær?
Já.
Já. Svartur eða hvítur?
Hvítur.
Hundur eða köttur?
Hundur.
Pizza eða hamburgari?
Pizza.
Ok. Ef Þórunn skólastjóri væri dýr, hvaða dýr væri hún og af hverju?
Hún væri hestur. Ég ætla að veita að Þórunn hestakona. Hún væri hestur, sko. Já, hún væri ferðahestur, mjúk á öllum gangi, brokki, mjúka brokki. Það mjög mikilvægt fyrir ferðarhossa að vera mjúka brokki. Af hverju? Já, það bara.
Já, það það allverð.
Já.
Ok, og hvort myndirðu frekar vilja búa Raskatagötu 5 eða Prumpustíg 7?
Prumpustíg 7.
Já. Einhver sérstaka ástæða?
Minnst það bara fimm bara.
Já. Nefndu eitt atriði þig sem fáir í vinnunni við það.
Ég, já, bittu nú við. Ég með byssuleyfi.
Já, það allverð. Komum kannski að því eftir. Haust eða vor?
Vor.
Og hvort myndirðu vilja eiga fjólubláan dreka eða bleikan kolkrabba?
Fjólubláan dreka.
Já. Með hverjum lífseðaliðinum færir þú með á hádegisdeit?
Heyrðu, ég með henni mömmu minni.
Já.
Já, ég myndi gera það.
Skyndibiti eða heimilismatur?
Heimilismatur.
Mig langar til að stoppa aftur við spurningu 6. Byssuleyfi, nýturðu þið það eitthvað?
Heyrðu ekki, nei, veistu það, sko, ekki, ég, sko, ég ákvað að mig langar svo að verða veiðikona og bara, sem sagt, fékk mér leyfi. Svo fór ég á fjöll og alltaf nú allir þess að veiða rjúpur bara, sem sagt, fyrir jólin. Og það var þannig að ég, sem sagt, bara minaði svo, fann sá, gekk að rjúpu og minaði. Það bara gerðist eitthvað í kollinn. Ég sá fyrir mig svona fallegt jólakort, fallega rjúpan og bara, nei, ég gat ekki.
Guggnaði.
Ég bara guggnaði, já.
Ég hugsa að ég hefði gert það sama.
Já,
gat ekki. En hérna, já, vilt þú bæta ykkur við, Íris?
Mér langaði svolítið að spyrja hádegisdeitið með mömmuðinni.
Já.
Segðu okkur aðeins frá hvernig deita yrði. Hvert færuði?
Heyrðu sko, mamma mín dó fyrir 40 ára síðan og ég væri bara, ég veit að hún sko djamma á borginni gamla daga þannig ég væri bara til að bjóða henni þangað og svona til að kippa henni fram í nútíman þá myndi ég panta fyrir okkur sushi og kalda hvítvín.
Já, hljóma hryggjulega vel.
Já, mjög vel.
Ég held að ætla að fara að grípa fram farsímann og fara að kenna henni á hann en við lýst miklu betur á þetta.
Já, ég hef sem við myndum alveg að myndum skoða það líka, sko.
Njóta stundarinnar,
maður
gerir það ekki með farsímanum.
Nei, það er alveg.
Nei, hugsa all.
Já, það er rétt, það er alveg satt.
En hérna, hvað fær þig til að vakna á morgnana?
Bara ég, sko, að kannski bara bjartur og fallegur dagur. Ég sagði þetta oft við, sko, börnin mín því var að vekja því á morgnana, svona vakna á morgnana mín, þeir bjartur og fallegur dagur. Og það eitthvað bara, þú veist, það alltaf eitthvað svona spennandi og skemmtilegt við daginn. Það, mér finnst það.
Hver dagur hefur svona sín tækifæri?
Já.
Upplifir kennsluna þannig?
Já, ég sko, einmitt, já, ég, þú veist, ég þarf oft að, þú veist, oft þá stoppa maður og býtu, ég verð að finna eitthvað í þessu, hvað get ég, þú veist, já, finna eitthvað tækifæri. Ég held, já, já. Þannig að kennslan oft og eins og bara við vitum flókin og erfið og alls konar sko. En ég held að maður þurfi alltaf, þú veist, það alltaf eitthvað sem sagt bjart og við getum alltaf fundið.
Alltaf þetta finna einhverja.
Einhverja lausn eða.
Já.
Er það ekki?
Mm-hmm. Já. Eitthvað spennandi við það?
Já, já.
Mm. En hvað heldur fyrir þau vöka kvöldin? Eða nemendur eða?
Já, veistu, það bara getur alveg stundum verið þannig. Það getur alveg verið. Og bara oft, þú veist, að maður jafnilega reyna að finna eitthvað, þú veist, eitthvað sem hentar fyrir kannski þann einhverja ákveðna nemendur eða eitthvað sem ég langa bara að stökkva á morgun að gera eitthvað öðruvísi og ég ætla bara ég ætla að gera það á morgun. Þú veist, maður bara, fólk sem það sé að vera búin að plana daginn, þá bara, nei, ég ætla að gera þetta öðruvísi. Og það getur alveg verið sko kostur en líka kannski gallar í því að þú veit, þetta ekki hvað að vera svona spontant.
En þú gerir þetta alveg?
Ég geri það alveg, já, ég geri það.
Mm-hmm. En þetta ekki líka bara svolítið lýsandi fyrir starfið okkar? Það er eitthvað neginn, þetta er ekki meitlað í eitthvað stein þú við þetta ekki færabanda vinna. Mm-hmm. Það er alltaf eitthvað,
jú,
og maður er í vinnunni svolítið ofta heldur en bara til fjögudaginn.
Já, já. Einmitt, já, þetta er kannski líka, þú veist, einmitt að grípa tækifærið, þannig að kemur einhver önnur mynd á það sem maður ætlaði að gera, búin að plana eitthvað svo allt inn fatt að maður bara svo þetta er svo mála mynd, þú þarfst að bæta við hann eða eitthvað, veist.
Já, ég held að þetta sé nákvæmlega máli í kennslu, að þú veist, ef maður fær góð hugmynd, þá er maður bara að nýta hana strax.
Já.
Maður bara þora því ef að hugur ekki það.
Já, akkurat.
Stundu virkar það.
Mm-hmm.
Ekki alltaf,
en já, þá lærir maður.
Já, lærir maður bara.
Já.
Nákvæmlega, þannig verður maður bara að hugsa þetta.
Já.
Hver er ástæðan fyrir því að þú ert að kenna?
Sko, einhver tíman, ég veist ástæðan held ég hef alveg hugsað þetta. Mér langaði bara einhver tíman fyrir mörgum árum að gera skólan skemmtilegri. Já, að gera skólan skemmtilegri.
Geggjað.
Já.
En þú varst að hugsa þetta út frá nemendanum?
Já, já.
Þannig að hugsaðu þá getur lært ýmislegt það samóðust að læra og meira en bara haft það skemmtilegt líka.
Já, já, já. Mm-hmm. Ég sko held mér líka, mér fannst ekkit alltaf voga gaman í skólanum, þú veistu, oft leiddist mér sjálfri.
Varstu óþekktur á mér?
Því var unglingur, þá var ég óþekk. En hérna, já, já, en það mun saga. En sem sagt,
Viltu ekki tala meir það?
Nei. jú, ég get svo sem alveg, það ekkert leitamál. En ég var frekar svona baldin á úlíksárum. Já, en það ákvað ég þarna, sem sagt í, það var ekki nýndabekk, það ákvað ég að fara vestur á fyrði í skóla. Af því ég var búin að vera mjög löt að læra og ég fór í heimastskóla vestur á Suðureyri við Súanda. Nei, hérna Ísverdjúpi, það heitir hérna Reykjanes, Ísverdjúp.
Já.
Og tók mig bara á þar og ég náði samræmdaprófunum.
En það ekki svolítið gott fyrir krakkana að vera með alls konar kennara, bæði þessa óþekku og sem hafa prófað alls konar og líka hini sem voru alltaf prúðir, þegar maður kannski finnur einhver tengsl við þá sem voru svipaðar maður sjálfur?
Já, jú, örgulega gott, náttúrulega einmitt, fyrir krakkana hafa alls konar fólk, sko.
Gott að geta nýtt sér einmitt ein reynslu. Já,
já. Já, það er svo satt. Reyni að sitta sér í spor. En
hvernig læra börn best að þínu mati?
Já, sko, hvernig læra börn best? Við þurfum að hafa alls konar kennslu aðferðir, eða þú veist, alls konar í boði fyrir börn, mismyndi börn, og náttúrulega börn þarf náttúrulega að líða vel svo að þau geti lært, þannig að, já, að í umhverfi þar sem þau eru örugg og líður vel, þannig náttúrulega að læra þau örugglega, geti ég myndað mér, eða já, bara nokkuð vissum það, best.
Já, sannlega hann svolítið til í þessu. Mm.
Já, og maður lærir, en maður veit alveg sjálfur, ef maður líður illa og maður er að tilnægja sér eitthvað nýtt, það er bara
þá er svolítið fókusin á það.
Já. Þarf, ég er alveg samlega svelga. Maður þarf að byrja því að börnum líði vel.
Já, já.
Það er svona grunnurinn.
Já, já. Einmitt. Það er ekki.
En nú er hérna svolítið mikið errið að setja rúms að nota tækni, bæði náttúrulega kópa og spjaldtölvu með spjaldtölvu verkefni og kennarar og nemendur að nýta sér tækni sem ég mæli. Hvað er svona, ert þú að nýta þér tækni í kennslunni?
Já, ég gerði það. Ég hef verið að pröfa mig áfram með SISO
Já.
sem að mér finnst bara já, ég fíla sísó og ætla bara að æfa mig meira í því ef mig langar þó og svo hef ég náttúrulega líka eins og bara margir aðrir kennara við að nota alls konar upp og ég get alveg gleymt mér í sófanum á kvöldin sko, ég bara eins og unglingan, ég bara gleymi mér í einhverjum uppum og að semst að prófa þau já. Og ég hef bara gaman að því og ég eins og ég segi þetta þarf, við þurfum náttúrulega bara að hafa fjölbreyttar kennslu aðferðir og uppin og sem sagt iPad, eða spjald, eða iPadanir eru bara partur af þessu, hlaðborði.
Steðja við.
Já, já.
Við erum upp á fjölbreytni.
Já, ég, nýst það, svona spennandi og líka bara gaman, náttúrulega þetta nýtt, þessi spjaldtöluvæðing er náttúrulega ný og ég hef alveg svolítið gaman að prófa nýtt, ég vil bara, mér finnst það gaman, það svona eflir mig og hvað sé það, svolítið svona vekur upp heilakerfi hjá mér, veist það,
hérna, heldur maður stærmiki. Svona kannski á tánum, ekki samanlega því bara, maður svona
já.
Alltaf að þróa sig í starfi og þetta svona kannski eitt af því sem hjálpar til.
Já, uppfæra sig,
já.
Já,
halda neistanum á lífi.
Já. Akkurat, halda neistanum, já.
Svo er svona, með bara starfið þitt, hvað svona skiptir því mestu máli? Þínu starfi.
Já. Í kennslunni, áttúrulega, það skiptir mig bara opast miklu máli að börnunum líði vel.
Já.
Það skiptir gríðarlega miklu máli. Þú veist að þau getur komið glöð í vinnuna, í vinnuna sína, í skólan. Og náttúrulega, þú veist, mér finnst, og ég hugsa stundum, sko, að þetta eru það dýrmætasta sem að foreldrar þeirra hafa í sínu lífi.
Já.
Veitir, þannig að maður þarf að, já, og ég var náttúrulega börn sjálf og bara mann það að ég, þú veist, maður var alltaf glaður í börnin komu, voru glöð, þú veist, þá líður okkur vel, foreldrunum, og ég, það skiptir mig máli að börnum líði vel, þú veist, og já, en ég ekkert að vona bara, veist, ekkert að nála mig við svo sem menn, ég bara
vona að hluti af
því, það skiptir máli að börnum líði
Drauma kennslustöfaðin, hvernig lítur hún út?
Sko, ég hef ekki fengið hana ennþá, en ég hef búin að vera með svona kannski hlut og hlut allt af stofu sem að ég vildi hafa búa til í eina stofu, ef þið skiljið mig, hvað ég meina.
Já.
Ég væri svo til ég að hafa hurð út í garð, að ég geti opna út og sem kannski, það er snjór úti núna, maður geti alveg sendi ykkur út og búið til snjókall eða mæla eitthvað fyrir utan og tala ekki um að það væri ykkur róðurhús eða smilja, veitir, það væri geggjað.
Geggjað.
Og já, mér þætti það eða slett og svo þarf hún líka að vera rúmgóð. Kennslustofur þurfa og verða að vera rúmgóðar. Þannig að maður sé nú ekki alltaf að dettum skólatöskur og ganga á stóla og svona margsvöld. Kemur heim og þá bara með mar á löppin í kennarinn.
Þetta er svona það sem við erum svolítið að glíma við, held ég, allstaðar
á
skólum. En þetta hljómar mjög vel.
Já, þetta er svona kannski fletta saman áhugasvið. Þú sagðist vera mikil náttúru kona
já.
Og þú vilt tengja það líka í kennsluræðir.
Já, og svo er eitt önn sem er dættir hug. Að sko birta, það er oft, sko, þú ítir á einn takka og þú bara kveiknar á triljón ljósum og það er stundum, þú veist, það er svo allt og algengt að það er ekkert að þetta deppi sér ljós.
Nei, algjörlega samlæðis.
Þetta stýra þessu.
Það er ekki hægt. Þannig að, já, ég maður fer bara að drösta ykkur í lampum í stofinu.
Já, það er þessum við byrjaði að gera þetta. Þetta er rosa munur.
En hérna, áhugamál, þú ert náttúruunandi, er náttu fleiri áhugamál fyrir utan vinnuna?
Já, það er náttúrulega, er semst, öllti hestamennska, ég hef stundið hestamennsku mörg ár
já.
Og mér finnst það gott líka bara að ganga, að fara í göngu og þetta, já, þetta er svona aðal áhugamál mín. Það er svolítið gaman að reyna fyrir fisk, veist, ég er svona að sitja við vötn og veina.
Já.
Ég var aldrei farið í á eða laxveiði á, sko, en hérna, já, ég hef, minnst það, svona, notalegt.
Hvað líður þið best?
Hvað líður mig best? Ég bara er á svo mörgum stöðum, þessi ég...
Bara einhver dæmi?
Já, mér, veit ég, mér líður, mér finnst svo næs að finna einhversta góðan bekk á góðum stað út í náttúrinni og veist, já, alveg nokkra bekki svona hér og þar og mér líður voða vel að geta kannski farið með svona vinum mínum og setjast á bekkin og bara tökum stöðuna lífi og tilveruna veist, eða þá bara horfa á náttúrinna, sitja á bekk og horfa og bara vera hljóður þess vegna sko já, veist, það bekkur, góðu bekkur já.
Ég tengi við þetta.
Þetta
er alveg ótrúlega hérna bara að svona kúpla sig aðeins út og koma aftur.
Já.
Það, já. En hérna, til að slaka á, hvað gerirðu? Er það þá kannski tengt bara þessu að fara út?
Já, já, svo jú, og náttúrulega líka bara heima. Þú veist, þá með pipolla og upp í sófa og kannski lesa eitthvað eða fara í iPodin. Mm-hmm. Já.
En hestaferðinnar, hvað gefa þær þér?
Já, ég náttúrulega...
Mústu að segja, hver verið hestakona bara hana?
Jú, ég mitt ég hestakona og já, ég elska að ferðast Ísland á hestum. Það dásend. Bara vera á sínum hesti upp á fjöllum, bara fjarri öllu í svona, í kyrð. Það er yndislegt, það er...
Af hverju það betra en að vera bara labbandi eða á... Mótuhjóli eða bíl eða eitthvað.
Já, sko, þegar maður sínst, er búin að vera umgangast kannski tvær sínst, sem kannski hest í langan tíma þessum að tóða þrjá og þá er þetta svo mikil vinum og þá erum við bara saman sínst, ég með hestunum mínum og það, sínst, við bara svona við vitum alveg hvað við erum að fara að gera sínst, og maður kannski sem kannski maður fara að fara baki og opna hlið bara stoppa þeir og bíða bara þess að þeir vita alveg hvað er í gangi og svo þeir maður á bak og þeir vita alveg að ég ætla að fara á bak og þeir eru bara kjöri og svo dólum við okkur áfram þeir bara, maður verður svona eitt með hestinum
já,
og við náttúruna þetta er bara, þetta er yndislegt mm-hmm. þessi tenging og maður getur treystir náttúrulega fyrir öllu sko rossanum mm. já, það er
já virkilega áhugavert. Nú erum við að innlega núvitundir í skólastarfi okkur.
Já.
Hefur við náhug svo leis?
Já, ég held að það sé alveg partur af því að sem hjálpar börnum að líða að geta liðið vel. Það er að innlega núvitund að hjálpa þeim bara að kannski, þú veist bara að heit ekki hvort maður sé að gleyma eða bara safna sig saman, að kjarna sig eins og mm. Þannig ég hef notað hérna, ég er búin að fara námskeið sérst, fyrir kennara eða sérst, fyrir fullorna í núvitund í skólanum en ég á eftir að fara sko á kennslunámskeið til að kenna.
En ertu múin að prófa að gera þetta eitthvað í kennslunni?
Og ég hef notað hugarfrelsi, það er, mm-hmm. sérst, fór að námskeið hugarfrelsi fyrir nokkrum árum síðan og ég hef notað hugarfrelsi í mínu starfi.
Kottu með eitthvað dæmi úr kennslustofunni það sem þetta, hvernig það virkar?
Já, ég hérna bara hugarfrelsistímanir hjá mér, það ég syns þau viti vilt að næsti tími er syns að lífsleikni og ég ætla að krakka það verður hugleysla og svo komu þau inn og þá ég vilt búin að undirbúa tíman syns að ég kveiki á kerti, ég sit svona róandi músík á og dreg ég gerna niður gluggatjöldin og slekk ljósi eða hef mjög svona lítið ljós og svo er ég með svona lavendir dropa í svona spraybrúsa og þau koma inn og þau einhvern veginn bara sitast niður og þau taka ef þau stem, ég þarf, já, þau taka púðan sinn ef þau hafa hann eða teppi sitast bara við borðið og þetta verður svo dásamt því þau vita hvað þau fara að gera þá bara þau græta sjá ég þarf ekki að segja mikið þegar ég er búin að æfa þau í þessu og hérna þegar kom inn leggjast sem sagt fram á borði og ég geng með úðabrúsan ég segi það séu bara svona engla úði eða eitthvað
ég, já,
það var svona já, þeim spurja bílur Helga, allar ekki að hérna spreja nota engla úðan engla snjóin, það var engla snjór hvað með engla snjór
dásamlegt.
Já, þannig að verði eitthvað svona dásamlegt og svo kenni þeim aðfyrir til að róa andadráttinn og líka róa líkamann og þau kunnið orðið nota svona blóma og kertaöndun með þessum í þriðja bekk, þú þar ung börn.
Já.
Og svo les ég huglæstu sögu, hægt og rólega og stoppa á svona ákveðnu stöðum og þau fara bara í nýta flæði, síst, já. En ég líka, síst, búin að undirbúi það, ef einhver sofnar, eitthvað barn sofnar, þá má barni sofa áfram. Og ég kenni þeim ekki vekja viningar. Og þau eru alveg búin að læra það, þau vekja ekki vinin, leifum að sofa og ef þau ekki strax að fara í eitthvað, sko, eitthvað, einhvern annað, kannski smiðjur eða sund eða sérst íþróttir að þá er ég bara tilbúin með einhver verkefni á borðanum og þá þau sem eru alveg bara tilbúin fara að mínum verkefni hin fá bara að sofa af því ég bara trúi því, ef barn er þreytt þá er bara eins gott að leifa því aðeins sofa ég, það er bara þannig
Já, fá bara hvíld og kúpla svo út og...
Já, akkurát, og ég mynd segi við að þetta
er Þetta er þessi áreiti
Já, akkurát, og ég segi við þau Þetta er ykkar staður og ykkar stund það sem þið megið þið megið sofna, þið megið hvíl ykkur.
Algjörlega.
Já.
Dásamlega.
Þetta er rjómar alveg ótrúlega, veit það ekki, fallegt og notalegt.
Og ekki smá. Ótrúlega gaman að fá að kynnast þér aðeins, Helga. Og greinlega margt skemmtilegt að gerast í skólastofunni þær. Og við verum meila bara að fá að fylgjast með haldur áfram.
Já, það er gaman að fá að fylgjast með og bara
Gangið
vel,
hvað
er komuna?
Æ, takk fyrir.
Yndislegt að fá þig og við verðum líka að taka það fram, sko, við haldur að við erum að læra á græðina, sko.
Já.
Þetta er í Anna sinn sem við tölum hana Helgu og hún er svo mikil ljúlengur að hún kom bara aftur þegar síðast upptaka klikkaði. Þannig að við tökum ekstra vel fyrir það, Helga.
Já, ok.
Þegar við þurfum svona fólki svo Helgu.
Æ, ekki, svona.
Við nefnilega trúum og það að við getum hérna, að það megi gera mistök.
Já, þá bara lærum maður af þeim og bætir sig. Og hérna, bara, já, þetta er kannski okkar veganesti, handi ykkur sem eru að hlusta. Að það er allt í lagi að gera mistök, maður bara stendur upp og hérna...
Heldur áfram.
Heldur áfram.
Þá bara með þeim orðum þá þökkum við kjærlega fyrir okkur í dag.
Já, takk fyrir.